რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათზე რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს ახალი ამბებით. ბრიტანეთის მოსახლეობა მიემხრო მათი ქვეყნის მიერ ევროკავშირის დატოვებას. ნატოს გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ბრიტანეთის როლი ალიანსში არ შეიცვლება. პაკისტანის ქალაქ კვეტაში ბომბმა 3 ადამიანი მოკლა. რომის პაპი სომხეთში ჩავიდა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ბრიტანეთში რეფერენდუმმა ევროკავშირში ამ ქვეყნის წევრობის შესახებ აჩვენა, რომ ბრიტანელების უმრავლესობას მათი ქვეყნის ევროკავშირიდან გასვლა სურს. საყოველთაო რეფერენდუმის შედეგების თანახმად ბრიტანელების 52% მიემხრო ევროკავშირის დატოვებას, 48% წინააღმდეგი იყო. მოქალაქეთა რაოდენობის მიხედვით ეს განსხვავება 1,270,000 უდრის. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დავიდ კამერონმა, რომელიც ევროკავშირში დარჩენას ემხრობოდა, გამოაცხადა თავისი გადადგომის შესახებ.
I will do everything I can as prime minister.
ყველაფერს ვიღონებ, რაც კი შემიძლია როგორც პრემიერ-მინისტრს, იმისთვის, რათა მომავალ კვირებსა და თვეებში ჩვენმა ხომალდმა სტაბილურობა შეინარჩუნოს. მაგრამ არ ამგონია სწორი იყოს, რომ დავრჩე კაპიტნად, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მორიგი მიზნისკენ გაუძღვება. ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის იოლი არ ყოფილა. მაგრამ ჯერაც ჩვენი ქვეყნის ინტერესი მოითხოვს, რომ გქონდეს სტაბილურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც აუცილებელი იქნება ახალი ხელმძღვანელობა. დღეს საჭირო არ არის ზუსტ თარიღებზე საუბარი. მაგრამ ჩემი აზრით მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობა დაიკავოს ოქტომბრამდე, კონსერვატიული პარტიის ყრილობის
დაწყებით.
ბრიტანეთის პრემიერმა ასევე განაცხადა, რომ მოლაპარაკება ევროკავშირის დატოვების შესახებ უკვე შემდგომმა პრემიერმა უნდა წარმართოს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა განაცხადა, რომ რეფერენდუმის შედეგი აღძრავს შეკითხვას, უნდა შეეცადოს თუ არა ახლა გაერთიანებული სამეფოსგან დამოუკიდებლობის მოპოვებას შოტლანდია. ევროკავშირის დატოვების მოწინააღმდეგეთა უმრავლესობას შეადგენენ ლონდონელებსა და ჩრდილოეთ ირლანდიელებთან ერთად შოტლანდიელი ამორჩევლები. ბრიტანეთის რეფერენდუმს მოხვა შეშფოთება იმის თავად, რომ სხვა ქვეყნებშიც გაისმა მოწოდებები ანალოგიური კენჭისხრისკენ. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა შემდეგი განაცხადა.
There's no hiding the fact that we wanted a different outcome.
დასამალი არ არის, რომ ჩვენ გუშინდელი რეფერენდუმის სხვაგვარი შედეგის ხილვა გვსურდა. სრულად ვაცნობიერებ, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან იქნებ დრამატულიც ეს მოვლენა პოლიტიკური თვალსაზრისით, და შეუძლებელია მისი ყველა პოლიტიკური შედეგის წინასწარ განჭრედა, განსაკუთრებით გაერთიანებული სამეფოსთვის. ეს ისტორიული მოვლენაა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ არის მოვლენა, რომელსაც ისტერიკული რეაქციები უნდა მოხვეს. მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ამ უარყოფით სცენარისთვისაც მზად ვართ.
That we are prepared also for this negative scenario.
გამოცხადდა ასევე, რომ 25 ივნის ევროკავშირის დამფუძნებელი 6 ქვეყნის შეხვედრა გამართება. დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგმა გამოიწვია ამ ქვეყნის ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის პოზიცია ალიანსში უცვლელი დარჩება, მიუხედავად გაერთიანებული სამეფოს მოსახლეობის გააწყვეტილებისა დატოვონ ევროპის კავშირი. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა 24 ივნის განაცხადა შესაძლებლობის შესახებ, რომ ინდოეთი და პაკისტანი შეიძლება შეუერთდნენ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას 2017 წელს. ამ ეტაპზე ამ ორ ქვეყანას მეთვალყურის სტატუსი აქვს ორგანიზაციაში, რომლის სამიტი გაიმართა ტაშკენტში, სადაც სიტყვით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი. სირიის მთავარი ოპოზიციური ჯგუფი გაეროს მიმართავს თხოვნით, გამოიძიონ ბრალდება, რომ რუსეთმა კიდევ ერთხელ გამოიყენა კასეტური და აალებადი ბომბები სირიაში ბრძოლისას. პაკისტანის პოლიციის ცნობით, სულ მცირე 3 პირი მოკლა ბომბის აფეთქებამ ქალაქ კვეტაში, დაშავებულთა რაოდენობა 24-ია. რომის პაპი ფრანცისკე სამდღიან ვიზიტად ჩავიდა ერევანში. სომხეთში პაპი გამოთქვამს შეშფოთებას ომით ტანჯულ ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანთა მდგომარეობის შესახებ. ეს ხო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ახალი ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
fresh as the morning air. One love that is shared by two, I found with you. Like a rose under the April snow,
Radio Tavisupleba FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
The whispers in the morning of lovers sleeping tight, all rolling by like thunder now, as I look in your eyes. Feel each move you make.
long as you live. Someone who loves you tender like I do, and you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. No, I'm not bragging on myself, cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მსმენელ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საერთაშორისო ფესტივალი ოკუპაციის დაზარალებულებისადმი მიძღვნილი კონცერტი დაიხურა. არქეოლოგებმა ფეოდალური ხანის სასახლის ტერიტორიაზე არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლე აღმოაჩინეს. მდამებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კემერონმა დედოფალს ელისაბედ მეორეს ოფიციალურად აცნობა, რომ შემოდგომაზე თანამდებობიდან გადადგება. ეს გადაწყვეტილება კემერონმა მიიღო 23 ივნისს ჩატარებული რეფერენდუმის საბოლოო შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ. ბრიტანელი ამომრჩევლების უმრავლესობამ 51.9%-მა მხარი დაუჭირა ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლას. ევროკავშირის წევრობის მომხრეთა რაოდენობამ 48.1%-ის შეადგინა. დევიდ კემერონის განცხადებით, სტაბილურობის უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია, ამიტომ მომდევნო სამი თვის განმავლობაში დარჩება პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე.
I will do everything I can as prime minister.
ყველაფერს ვიღონებ, რაც კი შემიძლია როგორც პრემიერ მინისტრს, იმისთვის რათა მომავალ კვირებსა და თვეებში ჩვენმა ხომალდმა სტაბილურობა შეინარჩუნოს. მაგრამ არ ამგონია სწორი იყოს რომ დავრჩე კაპიტნად, რომელიც ჩვენს ქვეყანას მორიგი მიზნისკენ გაუძღვება. ამ გადაწყვეტილების მიღება ჩემთვის იოლი არ ყოფილა. მაგრამ ჯერა ჩვენი ქვეყნის ინტერესი მოითხოვს, რომ გქონდეს სტაბილურობის პერიოდი, რომლის შემდეგაც აუცილებელი იქნება ახალი ხელმძღვანელობა. დღეს საჭირო არ არის რუს თარიღებზე საუბარი, მაგრამ ჩემი აზრით მიზნად უნდა დავისახოთ, რომ ახალმა პრემიერ-მინისტრმა თანამდებობა დაიკავოს ოქტომბრამდე, კონსერვატიული პარტიის ყველობის
დაწყებით.
დევიდ კემერონის განცხადებით, რეფერენდუმის შემდეგ ევროკავშირთან მოლაპარაკება ახალი პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით უნდა დაიწყოს, დამართებული იქნება სწორედ ახალმა პრემიერმა მიიღოს გადაწყვეტილება, როდის უნდა ამოქმედეს 59-ე მუხლი და დაიწყოს ევროკავშირის დატოვების ოფიციალური სამართლებრივი პროცედურა. დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა 27 წევრი სახელმწიფოს ლიდერის სახელით განაცხადა, რომ მათ მტკიცე დაგვთ გადაწყვეტილი ერთობის შენარჩუნება. ტუსკმა აღნიშნა, რომ მათთვის ევროკავშირი საერთო მომავლის ჩარჩოა.
That we wanted a different outcome.
დასამალი არ არის, რომ ჩვენ გუშინდელი რეფერენდუმის სხვაგვარი შედეგის ხილვა გვსურდა. სრულად ვაცნობიერებ, რამდენად მნიშვნელოვანია, ან იქნებ დრამატული ეს მოვლენა პოლიტიკური თვალსაზრისით, და შეუძლებელია მისი ყველა პოლიტიკური შედეგის წინასწარ განჭრედა, განსაკუთრებით გაერთიანებული სამეფოსთვის. ეს ისტორიული მოვლენაა, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ არის მოვლენა, რომელსაც ისტერიკული რეაქციები უნდა მოხვეს. მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ჩვენ ამ უარყოფითი სცენარისთვისაც მზად ვართ.
That we are prepared also for this negative scenario.
დღეს ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა, ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა და ევროკომისიის ხელმძღვანელმა ჟან-კლოდ იუნკერმა გააფრთხილეს ერთობლივი განცხადება და დიდ ბრიტანეთს მოუწოდეს არ გააჭიანოს ევროკავშირიდან გასვლის პროცესი. დღესვე გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში მყოფი შოტლანდიის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ დაიწყებს საკანონმდებლო ბაზის მომზადებას და მოუკიდებლობის საკითხზე რეფერენდუმის ჩასატარებლად. შოტლანდიის მთავრობის პირველი მინისტრის ნიკოლას სტერჯენის განცხადებით რეფერენდუმი საუკეთესო საშუალებაა იმისათვის, რომ შოტლანდიამ ევროკავშირის შემადგენლობაში ადგილი დამოუკიდებლად შეინარჩუნოს. ევროკავშირიდან გასვლა ბრიტანელების საშინაო საქმეა, განაცხადა დღეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა. ამასთან აღნიშნა, რომ ეს ფაქტი გავლენას მოახდენს მსოფლიო ეკონომიკაზე, რაც რუსეთს არ ახარებს. ახლა მნიშვნელოვანია გავაანალიზოთ შედეგები და რუსეთის ეკონომიკის ინტერესების შესაბამისი გადაწყვეტილებები მივიღოთ, განაცხადა მედვედევმა. დიდ ბრიტანეთში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგმა ქვეყნის ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა გამოიწვია. ამერიკულ დოლართან მიმართებით გირვანქა სტერლინგის ფასი ერთბაშად შემცირდა 5.5%, რაც დიდი ბრიტანეთის ეროვნული ვალუტის მყისიერი ვარდნის ყველაზე მასშტაბური შემთხვევაა. ინგლისის ბანკმა დღეს განაცხადა, რომ ყველა ზომას მიმართავს ფინანსური სისტემის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად და მზად არის ბაზრის მხარდასაჭერად დახარჯოს 250 მილიარდი გირვანქა სტერლინგი. ბრიტანელების გადაწყვეტილებამ ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ და პრემიერ-მინისტრ დევიდ კემერონის განზრახვამ დატოვოს თანამდებობა პანიკა გამოიწვია მსოფლიო საფინანსო ბაზარზე, სადაც აქტივების მასობრივად გაყიდვა დაიწყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპაციით დაზარალებული მოქალაქეებისადმი მიძღვნილი კონცერტი დასრულდა, საერთაშორისო თეატრალური ფესტივალი, რომელსაც ერთი თვის განმავლობაში მასპინძლობდა ქალაქი გორი. ვაჩიკო ღიმილი ნაუმარ ქალაქს ამ დევიზით ფესტივალში საქართველოს თეატრალურ დასებთან ერთად მონაწილეობდნენ უცხოელი მსახიობები და რეჟისორები. ფესტივალის დახურვას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბცეური დაესწრო.
გორში თეატრალური კომედიის ფესტივალი დათო ევგენიძის კონცერტით დასრულდა. მუსიკოსმა საკუთარ ბენდთან ერთად ეს დღე იმ ადამიანებს მიუძღვნა, ვინც საოკუპაციო რეჟიმისგან დაზარალდა.
საცეკავო ყველა მუსიკოსი რიგ შეიძლება გვერდზე და უდიდესი სიყვარულით არის შემოსული ამ ქალაქში, რომ ცოტა ოდენი მუსიკა გააჩუროთ. იმიტომ ეს ქალაქი ღირსია მუსიკის, იმიტომ ეს სამსეარი ოკუპანტებით, აი სულ ცოტა კილომეტრების გვერდზე. ეს კონცერტი ეძღვნება იმ ადამიანებს, ვისაც სახელები გაურკვეს. დათესილი ხორბალი წააგეს. ყველა იმ ადამიანებს ეძღვნება ეს კონცერტი. გორის ნამდვილად.
დავაბრუნოთ ღიმილი ნაომარ ქალაქში. ეს არის ფესტივალის მთავარი სლოგანი. რეჟისორი თემურ ჩხეიძე ამბობს, რომ საქართველოში იყო მძიმე წლები, როცა საზოგადოებას თეატრი საერთოდ ავიწყდებოდა.
თითქოს ეხლა ეს კეთდება გაცილებით უფრო მეტად, ვიდრე ხერხდებოდა. არავის ბრალი ეს არის. Ну, არის პერიოდები, როცა, ну, როგორ გითხრა, ხალხს ეთქვა არ ქცევდა ხოლმე არც ფესტივალების თუ არც იმის, მაგრამ სულ ყოველთვის მახსოვს, რომ ბერლინის კინოფესტივალი, რომელიც დღემდე არსებობს, ხო, როგორც კი ომი დამთავრდა, მეორე მსოფლიო ომი მაშინ დაიწყო. ეხლა არ ვთქვათ, რომ არიქა იმათ ერთი სული კონდათ ფესტივალის გახსნის, მაგრამ ჭკუვით მეფთან რა უცლებელი.
Წელს კომედიის ფესტივალი საერთაშორისო გახდა და ქართული დასების გარდა მასში მონაწილეობა უკრაინის და ბულგარეთის თეატრებმა მიიღეს. გორის გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი სოსონე მსაძე მიიჩნევს, რომ ახლა უკვე ხარისხის გაუმჯობესების და არეალის გაფართოების დრო დადგა.
რაც გამოიკვეთა, ეს არის, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სელექცია სპექტაკლების, იმისთვის, რომ ხარისხიანი სპექტაკლი მიიღოს ჩვენმა მაყურებელმა, საორგანიზო ჯგუფს აქვს საკმაოდ დიდი სამუშაო ჩასატარებელი და აგრეთვე ცხოვრი დასები, რაც უფრო მეტი დასი ჩამოვა ჩვენს თეატრში, მით უფრო კარგი იქნება, გაცვლა მოხდება ურთიერთობების, შემოქმედებითი რესურსის.
თითქმის ერთი თვის განმავლობაში გორის თეატრის სცენაზე 22 დასი წარსდგა. ამ ფესტივალის სიახლე ის იყო, რომ ყოველი სპექტაკლის შემდეგ ხელოვნებათ მცოდნეები მსახიობებთან და რეჟისორებთან ერთად მათ ნამუშევარს აფასებდნენ. კრიტიკა საკმაოდ მკაცრი იყო. იყო სპექტაკლები, რომლებიც კომედიის ჟანრს საერთოდ არ პასუხობდა. წერალი ვანოჩხიკვაძე მიიჩნევს, რომ თეატრების რეპერტუარში ეს ჟანრი აუცილებლად უნდა არსებობდეს და ეს ფესტივალი თეატრებისთვის ერთგვარი სტიმულის მიმცემი იქნება.
კომედიის ჟანრი თვითონ თავისთავად დიდი განწყობილი მომენტია. არ უნდა დააღალოს, არ თეატრი არ უნდა დააღალოს ადამიანი. სიამოვნების უნდა მოხდეს.
ფესტივალი გორის მერიის პატრონაჟით ჩატარდა. პარტნიორები არიან კულტურის სამინისტრო და გიორგი ერისთავის სახელობის თეატრი. ქალაქის მერმა ზურაბ ჯირკველიშვილმა პირობა დადო, რომ ტრადიციად ქცეული ფესტივალი არასდროს შეწყდება.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, განსაკუთრებით როდესაც ეს რეგიონალურ ქალაქებში იმართება. ზოგადად ქართული თეატრის დიდება და სიძლიერე საკმაოდ აღიარებულია და ჩვენ გვინდა ამას დაუმოწოთ ის შტრიხი, რომ ქართული თეატრი მარტო თბილისი არ არის, ეს არის ძველი საქართველო და გორი ერთ-ერთია მათ შორის.
ფესტივალი დასრულდა. მაყურებელი კი უკვე მომავალი ფესტივალის მოლოდინშია.
გოგაბცევი საუბრობდა გორიდან, რომელმაც ერთი თვის განმავლობაში უმასპინძლა საერთაშორისო თეატრალურ ფესტივალს დევიზით ვაჩუკო დღიმილი ნაუმარ ქალაქს. იმერეთის მხარეში მდებარე გეგუთის ისტორიული კომპლექსი ფეოდალური ხანის საქართველოს სამეფო სასახლეებს შორის ერთადერთი კარგად შემონახული ძეგლია. მის რეკონსტრუქციასთან ერთად ახლახან განახლდა არქეოლოგიური გათხრები, რომლის შედეგად უკვე აღმოჩენილია რამდენიმე მნიშვნელოვანი სიახლე. დეტალებს რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტის თათა გაჭგაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ გეგუთში ისტორიული ძეგლის თამარის ციხე წოდებული კომპლექსის რეკონსტრუქციის ფარგლებში არქეოლოგიური გათხრები მიმდინარეობს. ექსპედიციის ხელმძღვანელის არქეოლოგ როლანდ ისაკაძის ინფორმაციით, ერთთვიანი გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ექსპონატები დროებით ადგილზე გამოიფინება საგანგებოდ მოწყობილ სივრცეში.
ახალი აღმოჩენები გვაქვს, სულ ახალი აღმოჩენა არის მაგალითად ეს ოქროს ბეჭედი, რომელიც 13 საუკუნის ფენაში აღმოჩნდა. შემკული არის ლომის ფიგურული ხანდაკებებით. გარდა ამისა უკვე გამოვლინდა იმ კედლის მხატვრობის ფრაგმენტები, რომელზეც ქართულ წყაროებში არის ლაპარაკი.
როლანდი ისაკაძის თქმით, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შემდეგ მთლიანად აღდგენილია გალავანი. არქეოლოგიური გათხრებისას კი დღემდე ცნობილი სამი ფენის ნაცვლად 11 სამშენებლო ფენა აღმოჩნდა. გათხრების დასრულების შემდეგ რამდენიმე თვე დაეთმობა ნაპოვნი მასალების კვლევას და მხოლოდ მას შემდეგ მოხდება ძეგლის კონსერვაცია თუ რეკონსტრუქცია. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილის პაატა გაფრინდაშვილის განცხადებით, 2015 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაიწყო გეგუთის სასახლის კომპლექსზე სარეკონსტრუქციო არქეოლოგიური და საველე სამუშაოები. არქეოლოგიური კვლევის პროცესში კომპლექსის სხვადასხვა ნაწილში გაიჭრა 15 თხრილი, რომლის საფუძველზე ძეგლის სტრატიგრაფია დაკონკრეტდა. გამოვლინდა აქამდე უცნობი ნაგებობები, მათგან ყველაზე ადრეული პირველი, მეორე და მესამე არქიტექტურული ფენები. ნაგებობის კუთვნილი დუღაბზე რიყის ქვით ნაგები კედლებია, სადაც მეოთხე მეხუთე საუკუნეების ციხის და მის ფარგლებში არსებული სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობები გამოიკვეთა. მეოთხე სამშენებლო ფენა წარმოადგენს დიდი კვადროვანი წყობით ნაგებ ციხეს, რომელიც სპეციალისტების შეფასებით კოშკებით უნდა ყოფილიყო გამაგრებული. მომდევნო ეტაპი ბუხრიანი ოთახი და სწორკუთხა ნაგებობაა. ეს ფენა ძლიერი ხანძრის შედეგადაა განადგურებული, რასაც მე-7 საუკუნეში მურვან ყრუს სადამსჯელო ექსპედიციებს უკავშირებენ. მე-7 და მე-8 ფენებს განეკუთვნება აგურის შენობა, რომლის სრული გეგმა არქეოლოგიური სამუშაოების შედეგად დადგინდება. წინასწარი დასკვნით ეს ნაგებობა თავისი გაბარიტით მე-9 ფენის გრანდიოზულ აგურის სასახლეს უტოლდება. კვლევის საფუძველზე პაატა გაფრინდაშვილი ამბობს, რომ გეგუთში მდებარე ისტორიული კომპლექსი კულტურული მემკვიდრეობის მნიშვნელოვანი ძეგლია.
Სწორედ ამიტომ 2 წლის წინ საქართველოს კულტურის სამინისტროს ხარდაჭერით საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დაიწყო აქ ფართომასშტაბიანი სამუშაოები, რომელიც დღემდე გრძელდება. ამ პერიოდში მოწესრიგებულია მთლიანი ტერიტორია ამ უნიკალური ანსამბლისა.
ძეგლის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ.
წელს ზაფხულში პირველი ეტაპი ამ არქეოლოგიური სამუშაოების დასრულდება და წლის ბოლომდე უკვე კვლევით სამუშაოები გაგრძელდება. ასევე მოეწყობა ვიზიტორთა საიტი. ძალიან საინტერესო ტექნოლოგია არის გამოყენებული გეგუთში. დამონტაჟებული არის შუშის კონსტრუქცია, რომელშიც ვიზიტორმა შეიძლება სასახლის პირვანდელი სახე დაინახოს პერსპექტივაში.
გეგუთის ისტორიული კომპლექსი შუა საუკუნეების საქართველოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაგებობად მიიჩნევა, თუმცა ისტორიულ წყაროებში გაცილებით ადრე მერვე საუკუნიდან ჩნდება. სასახლე კლასიკური სახით გიორგი მესამის მმართველობისას ჩამოყალიბდა. მნიშვნელოვანი დატვირთვა კი თამარის მეფობის ეპოქაში შეიძინა. კომპლექსი ფეოდალური ხანის სამეფო ტიპის სასახლეებს შორის ერთ-ერთი კარგად შემონახული ძეგლია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ კრისების მართვის საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ ცოტა ხნის წინ ისაუბრა დეპტორაკის ხეობაში გუშინდელი სტიქის შედეგებზე და სამაშველო და სალიკვიდაციო სამუშაოებზე. ჯანელიძის ინფორმაციით უხვინალეკის გამო დაიძრა დიდი ოდენობით ღვარცოფული მასა, რამაც დააზიანა დაახლოებით 780 მეტრის გზის საფარი. მინდია ჯანელიძის ცნობითვე წარმატებით იმუშავა რამდენიმე წლის სულ წელს დანერგილმა წინასწარი შეტყობინების სისტემამ, რამაც მაშველებს და სხვა შესაბამის სამსახურებს მისცა საშუალება დროულად გამოეყვანათ სტიქიის ზონიდან ადამიანები და ასევე ავტომობილები. ჯანელიძის ინფორმაციით, სულ მაშველებმა სტიქიის ზონიდან გამოიყვანეს 180 ადამიანი, მათ შორის საფრანგეთის 12 მოქალაქე. რაც შეეხება გზის აღდგენას და სხვა გადაუდებელ სამუშაოებს, ამ საკითხებზე დღეს საღამოს 6 საათზე იმსჯელებენ უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს ხდომაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრიც დაესწრება. არასაპარლამენტო ოპოზიციის ინტერპარტიულმა ჯგუფმა პრეზიდენტ გიორგი მარგულაშვილს მოუწოდა ვეტო დაადოს პარლამენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს. კერძოდ, ეს ჯგუფი პრეზიდენტის განითხოს მოტივირებულ შენიშვნებს კოდექსის 51-19 და 119 მუხლებზე, რომლებშიც საუბარია კვალიფიკაციაზე, ციური სუბიექტისთვის ბარიერის დაწევაზე, უფასო სარეკლამო საეთერო დროის ოდენობასა და კვალიფიციური სუბიექტისთვის საარჩევნო ნომრის განსაზღვრაზე. სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ 22 ივნის ბათუმში პოლიციის მიერ საპროტესტო აქციის მონაწილეების მიმართ ჩადენილი ქმედება არღვევდა შეკრების და მანიფესტაციის უფლებას. დგომსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო დონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. From VOA Learning English, this is As It Is. I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. On today's As It Is, we talk about choices for women. From serious choices about family planning to a lighter story about choices in clothing, coming later in the second half of today's program. But first, we go to Iran.
The human rights group Amnesty International says proposed new laws in Iran would severely limit women's freedom. It says the country's leaders want to limit a woman's ability to get treatment to stop a pregnancy. It says the leaders also want to make getting a job harder for young, childless women. Christopher Cruz brings us that story.
Iran is taking these actions to try to keep the country's birth rate from dropping further. Iran's leaders believe the country's declining population is a major threat to its future. The rights group says the leaders' actions show that the government wants young Iranian women to become, in its words, baby-making machines. Raha Bahraini is the group's expert on Iran. Ms. Bahraini says the proposed laws could threaten the lives of some Iranian women. Shireen Hussein is a demographic researcher at King's College in London. Demographers study populations, including births, aging, and migration. Ms. Hussein says Iran's birth rate has dropped because of poor economic conditions during the war with Iraq in the 1980s, and because of government policies that urged people to have fewer children. Today, Iran's birth rate is around 1.8. That number is below what demographers call the replacement level. Ms. Hussein says because of the declining birth rate, the number of people in the country is lower than it once was. She blames the situation on the falling number of marriages and the increasing number of divorces. Amnesty International says Iran also wants to limit divorces and strengthen already existing discrimination against women in employment. It says men and women who already have children would be given priority for jobs. Researcher Raha Bahraini says that policy would make it difficult for young women without children to get a job. Demographer Shireen Hussein says she understands why Iran's leaders want to stop the population from declining, but she says the policies they are supporting would cause economic pain in the short term because larger families need more health care and schools. Ms. Hussein says another problem for Iran and neighboring countries is their population is growing older. As the number of older people increases, governments are pressured to spend more money to provide more services. I'm Christopher Jones Cruz.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to the VOA Learning English program, As It Is. Next, we hear a lighter story about girls having more choices in the clothes they wear.
It is true that many little girls like pretty flowers and watching cute kittens and riding horses. But many girls also like cars, robots, and spaceships. But clothing for girls usually has pictures of flowers, butterflies, horses, or kittens.
So, two mothers decided to make clothes that represent all the things that little girls are and do and love. Marcia James tells us about these women and their daughters.
6-year-old Bella loves to build houses and play with cars.
I like Barbies, also dinosaurs.
So her dress has pictures of dinosaurs on it.
I need a train to put on the train track.
Her friend Penny enjoys making things with building blocks.
I like to make trucks.
The four-year-old also likes the colors pink and purple and the dress she is wearing. Kathy Traumatana is Penny's mother.
She really enjoys wearing it. It's bright and comfortable and unique.
Penny's clothing is unusual because it has images in the shape of the mathematical symbol pi. Kathy Traumatana says the design opens the door to discussions on mathematics. The pie and dinosaur dresses are from a new girl's clothing line called Princess Awesome. Rebecca Melski set up the business. She says its products for girls have some designs normally found on boys' clothes.
I think that a girl wearing a dress with science on it, she's telling the world when she's out that this is something she's interested in. She can love girly things and also love science. It tells science is just as much for girls as it is for boys.
It all started 2 years ago when Rebecca Melski was hoping to buy clothing for her two-year-old, who refused to wear anything but a dress. Miss Melski bought pajamas meant for boys, because her daughter also liked robots, trucks, and spaceships.
And one day I walked out past through the girls' section of the store, and I thought to myself, like, I wish they made one of those cute dresses that also had a robot on it or a dinosaur, because she would wear that. She would love that. And then I thought, like, someone should do that. Maybe I should do that.
Her friend Eva St. Clair believed she should, and their business was born. The two women got together on Saturdays. They used fabrics with images of trucks, airplanes, pirates, and atoms. They also created art dresses based on works by Van Gogh and Monet.
Usually Rebecca and I would be down in my basement. Rebecca would cut and I would stitch. And we got to where we could do about four in an hour.
The women sold the first 70 dresses they made at a local market. So the founders decided to expand their business online. Their products sold very well there, too.
These sold out so fast, I could not make them fast enough. We decided it was time to figure out how to go into a factory.
So they turned to a Kickstarter crowdfunding campaign. The women met their goal of $35,000 within days and raised more than $215,000 in donations.
Our biggest challenge is going to be, how do we expand as rapidly as people seem to want us to?
The founders hope Princess Awesome will expand into products for girls of all ages and all interests. I'm Marcia James.
I'm Mario Ritter.
And I'm Anna Mateo. Join us again tomorrow for another As It Is.
And check us out on Facebook or our website at learningenglish.voanews.com.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Now, the VOA Learning English program, Words and Their Stories. Have you ever felt pure fear? A fear that makes you act in a way you normally would not? That is panic. Panic is a great fear that makes otherwise normal people do abnormal things. To hit the panic button means to panic suddenly. Another common expression is widespread panic. It describes an event that causes panic among large numbers of people. For example, the spread of disease caused widespread panic throughout Europe during the Middle Ages. The origin of the word panic comes from the Greek word panikos. According to Greek myth, Pan was the god of flocks and shepherds. Greek legend says that Pan was half human and half goat. He lived in the woods and in the fields. His angry voice was so scary that it caused panic to anyone who was unlucky enough to be nearby. According to one Greek myth, Pan fell in love with a beautiful nymph. A nymph is a spirit that takes the shape of a young woman and lives in the mountains, forests, meadows, and water. Pan tried to capture her, but she ran away. The nymph hid in a river, taking the form of a reed, a thick, hollow grass that lives in the water. The wind made a song as it blew across the hollow reeds. Pan did not know which reed was the nymph, so he took a handful and joined them together, side by side, and carried it with him to hear the music it played. Today, we call this instrument a pan flute. Of course, this is just the Greek story. Pan flutes also have a long history in Europe, Asia, Africa, and the Americas. Just like the pan flute, panic can be found everywhere. Mental health experts treat people with panic disorders. The American Psychological Association defines a panic attack as a sudden surge of overwhelming or extreme fear that comes without warning and without any obvious reason. The word panic also describes economic or financial disasters. The most infamous financial panic in the U.S. was the stock market crash of 1929. Some people on Wall Street, where stocks were traded, were so panicked that they jumped from their office windows. Panic is also a great literary tool. Jack London was an American writer who wrote The Sea Wolf. He left school at age 14 to become a seaman. Published in 1904, The Sea Wolf has a panicked shipwreck scene that is partly based on Mr. London's experience as a sailor in the Pacific Ocean. Two ships crash together in the ocean. Women passengers scream with panic as the ship goes down into the freezing ocean waves. As one man finds himself adrift alone in the sea, another type of panic takes hold of him.
I was alone. I could hear no calls or cries. Only the sound of the waves made weirdly hollow and reverberant by the fog. A panic in a crowd, which partakes of a sort of community of interest, is not so terrible as a panic when one is by oneself. And such a panic I now suffered. I confess that a madness seized me, that I shrieked aloud as the women had shrieked, and beat the water with my numb hands.
Panic is a powerful tool in myth or literature, but not so much in real life. So next time you feel extreme fear taking hold of you, causing you to lose all reason, remember to remain calm and don't panic. I'm Anna Mateo. Christopher Jones Cruz read the passage from Jack London.